Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Evropian sot miraton planin për rritje ekonomike në Ballkan. Amnesty International e quan të paligjshme marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët. Ku dallojnë armë pushimi dhe pauza humanitare në luftën Izrael-Hamas? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në takimin e kolegjit 27 komisionarëve evropian, sot miratohet paketa e zgjerimit së bashku me raportet individuale të progresit për të gjitha shtetet e përfshira në këtë proces. Po ashtu në hijen e paketës e zgjerimit, Komisioni Evropian miraton edhe një plan ambicioz për rritje ekonomike në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për detajet nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Sot në takimin e kolegjit të Komisionit Evropian miratohet paketa e zgjerimit së bashku me raportet individuale të progresit për të gjitha vendet e përfshira në këtë proces. Është hera e parë që raportet miratohen për 10 vende që janë në procesin e zgjerimit, 6 nga Ballkani Perëndimor, të cilave tash u janë shtuar edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia, ndërkohë që edhe Turqia vazhdon të jetë vend kandidat. Komisioni Evropian do të rekomandoj sot edhe nisjen e negociatave të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, si dhe të rekomandoj edhe dhënjën e statusit të vendit kandidat për Gjeorgjinë. Përpjekjet për të arritur një pajtim edhe për Bosnjën e Hercegovinën kanë vazhduar deri në momentet e fundit, mirë po nuk dihet se si do të formulohet të gjuha për këtë vend, pasi që nuk ka pajtim që edhe për këtë vend të rekomandohet në mënyrë direkte nisja e negociatave të antarësimit. Komisioni Evropian në procesin e zgjerimit bën vlerësime dhe jep rekomandime, ndërsa vendimet formale miratohen në Këshillin Evropian nga liderët e vendeve anëtare që vendosin me unanimitet. Rekomandimet dhe raportet që miratohen sot në Komisionin Evropian do të jenë në rend të ditës pastaj në takimin e radhës të Këshillit Evropian në muajin dhjetor në Bruxelles. Sa i përket raporteve të progresit për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, përmbajtja e tyre nënvizon se nuk ka pasur shumë përparim dhe se progresi kryesisht ka qenë i limituar. Kjo vlen edhe për raportin sa i përket Kosovës. Në raportin për Kosovën, gjërësisht përmendet edhe situata e tensionuar e sigurisë në veri të vendit dhe procesi normalizimit të raporteve me Serbinë përmes dialogut i cili lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Në raportin për Kosovën, sikur edhe atë për Serbinë, shprehet kërçardhje se palët nuk kanë nisur t'i kryejnë obligimet e tyre dhe që t'i kryejnë ato pa parakushte dhe pa vonesa. Kosovës i bëhet ftesë posaçërisht për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Raporti tash kërkon që ky asociacion të themelohet duke pasur si bazë një propozim perëndimor që palëve u është dorëzuar me datën 21 tetor. Nga Kosova pritet që të nisë procesin i cili çon deri te themelimi i asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe, bazuar në propozimin evropian i propozuar para palëve me 21 tetor 2023 dhe nga Serbia kërkohet që të mbështet këtë proces dhe paralelisht të nisë përmbushjen e obligimeve të saj akyçe nga marrëveshja, thuhet në këtë tekst, kushtohet se formalitetet, përfshirë edhe ato të cilat lidhen me miratim, nuk duhet të jenë pengesa në rrugën e progresit në implementim. Raporti e quan tërheqen e serbëve të Kosovës nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të shkuar, si dhe bojkotin e tyre të zgjedhjeve lokale të prillit të vitit 2023, si shkelje të obligimeve të Serbisë nga dialogu dhe paraqet ecje të rënd prapa të Serbisë në përmbushjen e obligimeve nga marrëveshja e parë. Po ashtu nga Serbia kërkohet që të inkurajoj serbët e Kosovës që me njëherë të kthehen në institucione, ndërsa nga Kosova që këtë ta bëjë të mundur. Që nga nëntori vitit 2022, asnjëra palë nuk ka bërë asnjë hap në këtë drejtim, thuhet në raport. Pas miratimit në Kolegjin e Komisionerëve, paketën e zgjerimit sot do ta prezanton edhe para Parlamentit Evropian, përfaqësuesi për zgjerim Komisioneri Farhelli. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Edicionin e vazhdojmë paralajmërimin nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për vërshime të mundshme dhe rëshqitje të dhëut si pasojë shiut që filloi mëngjesin e sotëm. Në një njoftim në rrjetin social Facebook, sot ky institut tha se shiu i rrëmbyeshëm në për disa zona veri perëndimore, qendrore dhe veri lindore të vendit mund të shkaktojnë disa vërshime të shpejta. Përmbytjet mund të shkaktohen sidomos nga rrjedhat lumore me karakter malor, të cilat mund të shkaktojnë pengesa në qarkullim, sisteme të kanalizimit, probleme në të gjitha aktivitetet bujqësore, probleme me trafikun, rrezik për rrëshqitje dheu e të tjera. Megjithatë, instituti tha se nuk parashikohet se do të ketë përmbytje lumore nga lumenjt kryesor, të cilët aktualisht kanë nivele nën kuotat e tyre mesatare për këtë periudhë të vitit. Amnesty International ka thënë se marrveshja mes Italisë dhe Shqipërisë për dërgimin e emigrantëve të shpëtuar në detin me zdhej në qendrat e ndalimit në Shqipëri është e jashtëligjshme dhe e pazbatueshme. Më 6 nëntor, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministria italiane Giorgia Meloni nënshkruan një marrveshje sipas së cilës Italia do t'i dërgojë në Shqipëri emigrantët të cilët i kap dhe i shpëton në detin me zdhej, duke filluar nga pranvera e vitit të ardhshëm. Por Elisa De Pieri, hulumtuese rajonale në Amnesty International, tha se njerëzit që shpëtohen nga autoritetet italiane përfshirë ata që kërkojnë siguri në Evropë, janë nën juridiksionin italian dhe për këtë arsye nuk mund të dërgohen në një vend tjetër para se kërkesat e tyre për azil dhe rrethanat individuale të jenë shqyrtuar. Ajo është e jashtëligjshme, e pasbatueshme dhe duhet të shfuqizohet, tha ajo. Ajo e akuzoi Italinë se përmes kësaj marrëveshjeje po përpiqet ta shmang ligjin ndërkombëtar dhe të Bashkimit Evropian, duke pretenduar se njerëzit e luar do të mbesin nën juridiksionin italian. Qeveria shqiptare njoftoi dje se Italia ja ka ndarë tashmë 16.5 milion euro si paradhënie për shpenzimet e mbajtjes së emigrantëve në kampe në territorin e saj në bazë të marrveshjes. Dy kryeministra deklaruan se marrveshja ka tre objektiva: të luftoj trafikimin e paligjshëm, të parandaloj flukset e parregullta dhe të mirpres ata që kanë vërtet të drejtën e mbrojtjes. Por De Pieri tha se marrveshja ka të bëjë me kthimin e emigrantëve, një praktikë e cila është ndaluar nga ligji ndërkombëtar dhe evropian dhe për të cilin Italia është dënuar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në vitin 2012 për kthimin mbrapsht në det të emigrantëve dhe azilkërkuesve afrikan. Ajo paralajmëroi pasoja të rënda për njerëzit që kërkojnë azil, duke shtuar se ata mund të mbahen gjatë në qendrat e ndalimit dhe mund të përballen me shkelje larg monitorimit nga autoritetet gjyqësore italiane. Kjo marrëveshje shkaktoi reagime të shumta në të dyja shtetet, kryesisht për shkak të mungesës së transparencës. Amnesty International i bëri thirrje qeverisë së Italisë të përmbush detyrimet e veta nga ligji ndërkombëtar për mos kthimin e emigrantëve, si dhe i bëri thirrje Komisionit Evropian të mos i lejojë vendet antare të shkelin të drejtat e azilkërkuesve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski tha se Kievi është tashmë duke i planifikuar hapat që do t'i ndërmarrë pasi Komisioni Evropian ta publikoi sot raportin në për përparimin e Ukrainës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne presim një konkluzion historik nga Bashkimi Evropian, një raport rreth zbatimit të rekomandimeve të Komisionit Evropian nga ana e Ukrainës, ka thënë Brëm Zelenski. Zelenski tha se Ukraina ka bërë një rrugë të gjatë drejt ndërtimit të marrëdhënieve të forta me BE-n dhe se është plotësisht e vetëdijshme se vendimi për antarësimin e saj është politik, i cili varet edhe nga kandidati dhe puna e tij për të përshtatur me standardet dhe normat e BE-s. Ukraina aplikoi për t'u bashkuar Bashkimit Evropian pasi Rusia e nisi pushtimin e saj të plot në shkurt të vitit 2022. Këshilli Evropian u dha statusin e vendit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë në qershor të atij viti. Numri i njerëzve që u larguan nga ripi i Gazës përmes Egjiptit u rrit dje një ditë pasi pikalimi Rafah u rihap. Së paku 500 njerëz, shumica të huaj apo shtetas me dy shtetësi, kaluan përmes Rafahut, pikalimit të vetëm që nuk është në kufi me Izraelin, sipas burimeve të sigurisë egjiptiane, raportoi Associated Press. Evakuimi përmes këtij pikalimi ishte pezulluar të shtunën dhe të dielën pasi një ambulancë që po shkonte drejt Rafahut u godit nga një sulm ajror izraelit. Burimet e sigurisë egjiptiane thanë se Egjipti po e vazhdon trysnin për rritjen e ndimave dhe karburantit, si dhe të sigurisë për ambulancat në ripin e Gazës. Ministria jashtme e Jordanisë tha se 262 jordanez u evakuan dje nga 569 të tillë sa kishin ngecur në Gazë pas shpërthimit të luftimeve atje. Kanadaja tha se 59 qytetarë të saj, banor të përhershëm dhe familjar u evakuuan. Po ashtu 19 banor të Gazës që kishin nevojë për mjekim u lejuan ta kalojnë kufirin. Ata ju bashkuan dhjetra të tjerëve që janë duke u mjekuar nëpër spitalet e Egjiptit. Vendet e tjera shtetasit e të cilëve morën dritën jeshile për të larguar nga Gaza dje ishin Rumania, Gjermania, Moldavia, Ukraina, Filipinet dhe Franca, sipas autoriteteve kufitare të Gazës. Bota është ndarë se si duhet vepruar karshi luftës Izrael-Hamas. Të gjithë pajtohen se duhet mbrojtur civilet e pafajshëm dhe se duhet dërguar ndihma humanitare. Cila është mënyra e duhur e veprimit, shpjegon Krenare Cuboli.
Mr. President, any progress on the humanitarian pause?
Yes. Shtetet e Bashkuara dhe disa aliat e Izraelit kërkojnë pauzë humanitare në luftën Izrael-Hamas. Shtetet arabe dhe grupet për ndihma kërkojnë armpushim. Cili është dallimi mes tyre? Shpjegojmë në pak minuta. Bota është e ndarë se si duhet vepruar për të mundësuar hyrjen e ndihmave në Gazë dhe mbrojtjen e civilëve. Prej nisjes së luftës më 7 tetor, Izraeli e bombardon vazhdimisht këtë rajon të kontrolluar prej grupit palestinez Hamas. Qëllim kryesor ka shkatrimin e grupit i cili e ka nxitur luftën me sulmet vdekjeprurëse në Izrael. Në Gazë ka mungesë të ushqimit, ujit dhe ilaçeve. Kombet e Bashkuara e definojnë armpushimin si pezullim të luftimeve të arritur mes dy palëve të përfshira në konflikt. Pra, është marrëveshje e negociuar. OKB-ja dhe grupe tjera të ndihmës duan armpushim për siç thon shmangen e vdekjeve të më shumë civilëve. E pauza humanitare? Edhe kjo mas parashë ndalje të luftimeve, por vetëm në disa pjesë specifike dhe për kohë të shkurtër, për të mundësuar hyrjen e ndihmave. Pra, armpushimi u jep fund armiqësive. Pauza humanitare është e përkohshme dhe shërben për një qëllim. Njohës të qërtjive ndërkombëtare besojnë se dallimi mes armpushimit dhe pauzës humanitare është më shumë politik se sa ligjor. Pse nuk është një zej për bashkët atëherë? Shtetet e Bashkuara dhe aliat e tjerë të Izraelit nuk duan armpushim me arsyetimin se diçka e tillë mundson rigrupim të Hamasit.
And you don't have to take my word for it. Just a few days ago.
Nuk keni nevojë të më besoni mua. Vetëm pak ditë më parë një zyrtar i lartë i Hamasit ka thënë se qëllimi i tyre është të ribëjnë ngjarjet e 7 tetorit sërish.
Liderat e botës arabe mendojnë ndryshe.
Armpushimi është thelbësor për t'u marrë me pasojat humanitare të këtij konflikti.
Çfarë thot Izraeli? Nuk do armpushim paktimin e mbi 200 pengjeve të marra nga Hamasi më 7 tetor.
Po më jemi në gamë me ojvenu dhe gamë me iditen.
U a them armiqve dhe miqve tanë, do të vazhdojmë derisa t'im poshtim ata, Hamasin. Nuk kemi alternativë.
Hamasin, anën tjetër kërkon lirimin e të gjithë të burgosurve palestinez në Izrael. Po kush përfiton nga ndalje luftimeve? Organizata ndërkombëtare Amnesty International thot se dy palët. Si pasaj, nevoja për ndihma në Gazë është shumë e madhe, por edhe Izraeli do të përfitonte sepse nuk do të niseshin më raketa në territorin e tij. Autoritetet shëndetësore në Gazë kanë thënë se mbi 9000 njerëz janë vrarë nga bombardimet izraelite. Aleatët e Izraelit pajtohen të drejtën e këtij vendi për ta luftuar rrezikun prej Hamasit, por ata përsërisin se është shumë e rëndësishme mënyra se si luftojnë izraelitët në këtë luftë, dhe që duhet mbrojtur civilët e pafajshëm në Gazë.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.